ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saimā šodien notiek pirmā attālinātā parlamenta sēde e-saimas sistēmā, kuras sākumā apmēram pusstundu norisinājās debatas par sēdes procedūras jautājumiem. Saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniec norādīja, ka attālinātā sēde notiek atbilstoši Satversmes nosacījumiem. Saimas balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols piebilda, ka balsu skaitītāji vairākumu šo sistēmu atzinuši par atbilstošu. Tomēr Saskaņas un Zaļo zemnieku savienības pārstāvji balsu skaitīšanas komisijā šo atzinumu atteikušies parakstīt. Atsakoties piedalīties parlamenta sēdē, kas notiek e-saimas platformā un to devējot par farsu, administratīvi teritoriālās reformas izskatīšanai veltīto sēdu šodien pamet vairāk neatkarīgie deputāti. To atstāja deputāti Aldis Gobzems, Linda Liepiņa, Karina Sprūde un Jūlija Stepaņenko. Deputāti asi kritizē koalīcijas vēlmi reformu izskatīt jaunā rīkā, jo tas nesot nedz uzticams, nedz arī vajadzīgs. Ministru kabinets šodien pauda konceptuālu atbalstu Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas pievienošanai Latvijas Bankai. Paredzams, ka apvienotā Latvijas Banka darbu sāks 2022. vai 2023. Gadā. Covid-19 ietekmē lielāku nozīmi ir ieguvušas iepriekš nozarē aizsāktās reformas, tostarp slimnīcu līmeņu pārskatīšana un darbs pie jaunu mediķa atalgojuma modeļa. Šādu viedokli Latvijas Radio šodien pauda veselības ministri Ilze Viņķele. Šo reformu realizēšana pēc ministrs paustā sniegt atbildes uz jautājumiem par nozarē nepieciešamo finansējumu, gan tā apmēru, gan izlietojumu. Joprojām nav noskaidrots infekcijas avots Covid-19 uzliesmojumam sociālās aprūpes centrā Mārsēna Priekuļu novadā, kur kopumā reģistrēti 44 Covid-19 pacienti. Viņu vidū ir gan aprūpes centra klienti, gan darbinieki. Rīgas domes satiksmes departaments sācis darbu pie pagaidu velo infrastruktūras ieviešanas Rīgas ielās. Pat laban darbi notiek Meža prospektā, kur velo josla tiek ierīkot virzienā no Sarkandaugavas uz Meža parku. Rīgas doma iepriekš rīkoja velo hakatonu, kur mērķis bija apkopot dažādu sabiedrības grupu viedokļus ar iespējamiem velo joslu risinājumiem un to tehniskām iespējām. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.